некоректно с Петър Волгин.
Здравейте, време е за свободно говорене по радиото, т.е. време е за политически некоректно. Днес с Георги Бангиев, той е звукорежисьор, Борислава Борисова, редактор на предаването, Ивелина Георгиева, която е връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Разбира се, ще посветим днешното предаване на първите впечатления и нашите и вашите от първите дни на работата на парламента, където основното беше, разбира се, избор на председател. Защо толкова трудно се стигна до него, защо такива врътки и какви ли не още фантасмагории се случваха, докато бъде избран този председател. За това ще разговаряме днес.
Политически некоректно.
Погледнете на партиите и на развалините около тях. Обезцветен партиен живот, прокудена от него идейност, затрито чувство на обществена отговорност и безнадежно унищожен личен срам. От школи на политическо възпитание за насаждане на граждански добродетели, за издигане на любовта към труд и усъвършенстване, към жертва и себеотрицание, партиите са превърнати в приюти на некадърници, в убежища на авантюристи, в разсадници на егоизма, буйнствата и пороците, в места за насърчение на мързела и злоезичието, на коварството и користа.
Политически некоректно.
Все едно е писано днес, нали? Само дето не е писано днес. Това, което ви прочетох, е част от текст, публикуван преди близо цял век. И по-точно, публикуван на 14 юни 1931 година. Цитирам този манифест, с който се обявява създаването на кръга Звено. Да, става дума за организацията, която 3 години по-късно, заедно с Военния съюз, ще извършат единствения безкръвен преврат в българската история. Превратът на 19 май 1934 година съвсем закономерно не среща никаква съпротива. Неспирните боричкания на тогавашните партии, гръмките обещания за народно добруване, които никога не се осъществяват, неспирния поток от клиширани слова, всичко това е така писнало на обикновените хора, че те едва ли не с радост приемат новината, че 19-майците са взели властта и с един рязък шут са запратили традиционните партии на бунището.
Политически некоректно.
Вярно е, че историята не се повтаря, а и да го прави понякога, това обикновено става под формата на фарс, както точно е отбелязал Карл Маркс. И все пак, съвсем естествено е, когато гледаме сцените от последните дни в парламента, а и като имаме предвид изобщо какво представлява партийния живот днес, да не си припомним именно събитията в България от началото на 30-те години на миналия век. Почти всички днешни партии продължават да бъдат приюти на некадърници и убежища на авантюристи. И няма никакво значение, че едните биват определени като статукво, а другите като промяна. Става дума за структури от един и същи тип, които прекрасно олицетворяват фразата, според която за каквото и да ви говорят, става дума за пари.
Политически некоректно.
Тези, които няколко месеца се упражняваха да управляват държавата, с какво са по-добри от предишните? С нищо, разбира се. Просто са малко по-лустросани и гелосани. Но дори и тежкия грим не може да скрие липсата на компетентност и неоправдано високото самочувствие. И е съвсем естествено, че парадиращите с думата промяна загубиха изборите. Също толкова нормално беше да паднат от власт. И е много смешно, когато сега обясняват колко несправедливо ги били свалили. А истината е, че никакви могъщи конспиратори не са ги сваляли. Сами се провалиха заради собствената си некадърност.
Политически некоректно.
Изглежда обаче, че никакви поуки не са се извлекли тези, а и редица други политици, от случилото се през тази година. Припомнете си за какво говореха повечето партийни лидери при откриването на новото народно събрание и ще видите, че последното, което ги интересува, са интересите на нормалните българи. Слушахме едни по-комсомолски развълнувани оратори да ни обясняват как едва ли не слънцето няма да изгрее, ако не пратим оръжие на Украина. Имаше също така неспирен поток от заклинания, какви непоколебимо евроатлантици са говорещите. Изглеждаше така, сякаш повечето от излезлите на трибуната искаха да бъдат забелязани не от сънародниците си, а от една друга публика. От онази, която пребивава в амбасадите.
Политически некоректно.
Вярно, факта, че председателя на новия парламент беше избран едва на третия ден, не е някаква особена драма, най-малкото защото и преди се е случвало. А и ясно е, че няма как Народното събрание да остане без председател. Има нещо друго, което е несравнимо по-съществено. Народните представители, с някои изключения, разбира се, като че ли мислят за всичко друго, само не и за интересите на избралите ги хора. Очевидно е, че вече си представят следващите предсрочни избори и съответно изчисляват постъпките и речите си в тази посока. Да, няма да се уморя да повтарям, че няма нищо страшно в едни често провеждащи се избори. Страшното идва, ако няма избори. И все пак е добре, ако по време на предизборните кампании чуваме и смислени послания, а не до болка втръсналите политически коректни клишета.
Политически некоректно.
Имаме анкета в социалните мрежи, разбира се, в Facebook, в Instagram, в Telegram и в Twitter. Въпросът е: одобрявате ли избора на Вежди Рашидов за шеф на новия парламент? Може да отговаряте с да или не.
Политически некоректно.
А сега се надяваме да имаме достатъчно време с нашата събеседничка Велислава Дърева. Добре дошла.
Добре,
за да обсъдим важните неща, които се случиха през последните дни. Така, много дълго време се избираше председател. През много перипетии премина цялата тази работа. Какво говори това за качеството на българския парламент и изобщо за качеството на политическата класа?
Да, аз начух в началото това, което вие говорихте, и този цитат.
Да.
От 19-майския преврат, който наистина да, много показателен. А най-напред моля за извинение слушателите за това, че гласа ми е като на мечо пух. Просто защото се мъкна с някакъв вирус, не е COVID, иначе нямаше да дойда в студиото.
Имаш тъпия, да.
Не мога да заразявам скъпия си приятел. Ами, значи, това беше най-дългата сряда в българската история. Това е сряда, която завърши в петък. Звучи като заглавие от братя Строгацки.
Тридневна сряда.
Ама е така. Този ден има един всеобщ любимец. Всенароден. И това е кучето.
Да.
Кучето пред парламента. Аз го наблюдавах през цялото време. То отиде много рано сутринта.
Ти наживо го наблюдаваш?
Не. По мрежите. Отиде рано сутринта, мина по червената пътека, след което се качи в ляво, както има два фенера пред, на централния вход, отиде при левия фенер, за да наблюдава от високо какво става. А той ляв фенер, там е много важно място. Там излизат понякога депутатите с по един мегафон и държат речи.
Mm-hmm.
Нали? То постоя там. Тук се спомням как, когато беше свален Никола Минчев и се събра един митинг, излезе Корнелия Нинова с един мегафон, покатери се там и каза: аз съм една от вас. Те я освиркаха и тя трябваше да слезе.
Там публиката не я хареса нещо.
Публиката не я хареса. И после всеобщия народен любимец, кучето, слезе и застана като гвардеец. Това беше единственото същество, което пазеше, стоеше на пост пред парламентарната република. Това беше забележително, при това бездомно, изхвърлено, без грижа към него. Символизираше българския народ. Това куче.
Това значи ли според тебе, че българският парламентаризъм е в изключително тежка криза?
Това е повече от очевидно и причината за това е, че ние от известно време, поне от 10 години, поне казвам, в България няма партии. Има проекти. Партиите имат идеология. А проектите какво имат? Тяхната единствена идеология
печалба.
Е властта.
И печалбата.
Да, властта, печалбата, да са във властта, да се реализират в и чрез властта. Поради което Много хора с лекота преминават от една партия в кавички в друга.
От един проект в друг проект.
От един проект в друг проект. И докато са били в единия проект, те са рецитирали едни такива забележителни фрази. След което, като се преместят от другата страна, почва да говорят точно обратното, със същото въодушевление. Това е основната причина, че реално партиите бяха заменени с проекти. Един много голям проблем е, че в последните 6 години БСП беше превърната от партия с 130 годишна история в проект. И то в едноличен проект.
Искам за БСП ще поговорим специално, нека да. Още малко да оставим на общата картина.
Общата картина. Другия въпрос е заради кризата на парламентарните партии. То е, че тези партии системно прилагат един системен антиподбор. В парламента се допускат само хора верни и приближени. А хората, които могат, знаят, имат опит, хора, които са утвърдени личности в една или друга сфера, хора, които винаги имат позиция, дори тя да е неудобна за техните партии, тези хора ги няма. Те са изхвърлени. Те не могат да припарят до Народното събрание. Просто защото не се вписват в този системен антиподбор. И тук партиите носят огромна отговорност за това. Иначе, ако си говорим вече за избора на председател, конституцията не е нарушена. Заседанието, първото заседание продължи 3 дена. Спазена е конституцията, при това 2-1. От една страна Вежди Рашидов е най-възрастният депутат. От друга страна е представител на най-голямата парламентарна група. Тоест, тук нямаме нарушение. Можеше да бъде всеки, в зависимост от своята възраст, можеше да е някой друг депутат.
Той отговаря на тези две условия.
От друга парламентарна група. Въпросът не е в това. Въпросът е как изведнъж една политическа лидерка взе един изключително остър завой и демонстрира съвършено друго политическо поведение. Друга политическа позиция. Това е за мен важен въпрос. И не само.
Сега, поведението на Корнелия Нинова, която подкрепи кандидатурата на Вежди Рашидов, има така най-малко две тълкувания.
Така.
Първото тълкуване, това беше образцов ход, защото по този начин беше сложен край на агонията на тези депутати 240 там или малко по-малко. И благодарение именно на Корнелия Нинова, този гордия възел беше разсечен. Това е първото тълкуване. Второто тълкуване, Корнелия Нинова, всъщност поради някакви причини, неясно какви, реши да подкрепя ГЕРБ и ДПС, дали защото нещо е било обещано, дали поради някакви други причини, но тя се изметна и направи нещо, което не очаквахме да направи. Коя от двете позиции?
Това беше един разлог завой. Този проблем трябваше да бъде решен. Няма да къде. Противен случай отивахме на избори. Това е факт. Въпросът е обаче, че в тази минута, когато тя се появи на трибуната и каза да, или аз го предложих, в този момент изведнъж беше взет този остър завой, толкова остър, че прозвуча невероятно, защото до оня ден ние непрекъснато знаехме, слушахме как това е една битка с статуквото, една неуморна борба с модела на ГЕРБ и ДПС. И в продължение на 8 месеца госпожа Нинова не даваше косъм да падне върху правителството.
Е, беше част от него.
Върху четворното правителство. След това продължение на предизборната кампания, тя през цялото време сякаш правеше кампанията, предизборната кампания на Продължаваме промяната. Извинявайте.
Обаче сега в парламента им се скара, за дето искат да откраднат идентичността
на БСП. Парламента изведнъж стана нещо съвсем различно. Сега ние ще слушаме сигурно доста дълго време как благодарение на Корнелия Нинова решен този, този сложен въпрос.
Ама то е така, нали?
То в крайна сметка така се получи. Но въпросът е дали това е ситуационно гласуване или е някаква същностна промяна в поведението на БСП. Това за мен е важен въпрос. Иначе от страна на самата Нинова, нали, рязката промяна, това е завръщане, влизане в властовата игра. Защото едно е да си на пето място и да се надяваш на някакви чудеса, да се върнеш във властта. Съвсем друго е да направиш този ход.
Ама ти представяш ли си да има някакво правителство, било то с политически лица или без политически лица, но подкрепено, в където в тази подкрепа да участват заедно ГЕРБ и БСП? Може ли да има такъв филм?
Аз вече всичко си представям. Защото беше доказана максимата, че в политиката няма принцип, има интереси. Това е перифраза на думите на лорд Палмърстън.
Питам те, защото Корнелия непрекъснато говори за това как, и то говори много остро срещу тези, които определят БСП като партията на статуквото, които искат да я пришият към ГЕРБ. Тя казва, ние 6 години се борим неуморно с ГЕРБ и сега тия, които тогава още не са си мечтали, че се правят партия, сега да ни обвиняват крайно неморални и нечести. Така че изведнъж сега тя заедно с ГЕРБ да почне да подкрепя някакво правителство.
Ами това е, което предизвиква много бурна реакция. Както виждате, по отношение на самия Вежди Рашидов няма някакви такива бурни емоции в социалните мрежи, освен напомнянето...
Рождения ден
и така нататък. Нали, най-напред да поздравим Вежди Рашидов.
Разбира се, да.
Естествено. Но този е въпроса, защото следва въпрос. БСП ще стане ли част от тъй нареченото бъдещо евроатлантическо мнозинство? Как ще реагира БСП в парламента, когато става въпрос за, примерно, оръжие за Украина?
А мисля, че те си имат гласовете да си го приемат и без БСП.
Да. Така, БСП възможно е. Но нещо, което не трябва да избягва от нашия поглед. Когато вървяха дебатите около избор на председател, в един момент чух някой да говори за хартиената бюлетина. Mm-hmm. Викам, ни в клин, ни в ръка, каква хартиена бюлетина? И се оказа всъщност, че това е цената. Имаме коалиция хартиена бюлетина, защото и ГЕРБ, и ДПС, и БСП са много върло против хартиената бюлетина, против електронното гласуване и за хартиената бюлетина. Обвиняват електронното гласуване за своите резултати.
Да.
Не ви е виновно електронното гласуване, уважаеми дами и господа. Виновна е вашата собствена политика. И някъде прочетах, не знам дали е вярно, че първият законопроект, който внася БСП в 48-то народно събрание, е точно за изменение и допълнение на избирателния кодекс. Тоест, хартиената бюлетина. За това иде реч. Така че това е много важен момент. С електронното гласуване наистина направихме една сериозна крачка напред за преодоляване на цялата тая, на всички фалшификации, защото виждаме, че няма как сега да се фалшифицират нещата.
А, пак има.
Абе,
пак
това има. Вече е изключително сложно, ако
стига има. Да има желание, да. Се намира иначе.
Но това е доста сложното занимание вече. С друго си е на хартията. Там можеш да пишеш, да драскаш, да зачеркваш.
Искам да те попитам, ти като класически ляв човек, дори извън партийните принадлежности и така нататък. Много се говори напоследък, че именно че БСП, че пада, ясно е това, разбира се, че губи избиратели и че трябва да има някакво ново ляво. Обаче сега някакви хора казват, и то доста аргументирано, какво говорите, че трябва да има ново ляво, ми то вече го има. Ето го, продължаваме промяната. Те се обявяват като да, центристи, но по-скоро така в ляво, затова не са влезли в коалиция с ДБ преди изборите.
Не виждам нищо.
Можем
ляво.
Ли да кажем, че ПП са новото ляво?
Не виждам нещо ляво в политиката на Продължаваме промяната, още по-малко в Демократична България.
Те не, но Продължаваме промяната вече като че се насочват самите те натам.
Големия въпрос е какво става с БСП. И за пореден път трябва да напомня, че примерно 2017 година БСП имаше над 900 000 гласа на парламентарни избори. 2017-та. Сега БСП има 230 000. Това са 700 000 гласа по-малко. И тук някой трябва да носи сериозна отговорност за това. И този някой е председател на партията. Защото съзнателно БСП беше доведена до това състояние.
Какво значи съзнателно беше доведена?
Еми, какво може да означава, че съзнателно?
Да искало да губи гласоподаватели? Едва ли?
Самата политика, която се провежда в продължение на 6 години, не може да не даде този резултат. Това е резултата. Защото не може да остракираш цялото интелектуално ядро на една партия, само защото това интелектуално ядро мисли различно. Мисли различно от тебе. Не може да концентрираш в себе си цялата власт еднолично. БСП никога не е била лидерска партия. Проче в момента в нашия политически живот е пълно с лидерски партии.
Те почти всички са такива.
Така, ама да ти кажа, аз не виждам лидери.
Номинално.
Лидерски партии колкото искаш. Ама лидери като лидери. Цялата, целият авторитет, позиции, смелост, всичко, нямаме такива. Има хора, които се нагласят непрекъснато, но...
Ако трябва да те успокоя, такова е положението не само в България, да. Това е положението в цяла Европа. Като гледаш големите, включително премиерите на големите държави, на водещите държави, виждаш ли там някой силен лидер? Авторитетен лидер?
След Митеран ми е трудно да видя големи лидери в европейските големи партии, но сега, понеже говорим, се опитваме да гадаем в някаква перспектива и аз затова си зададах този въпрос. Дали ще стане БСП част от тъй наречената евроатлантическа коалиция? Това е много важно. Защо го казвам? Защото Корнелия Нинова е овластена, упълномощена от Националния съвет да води преговори за бъдещето правителство. Как ще ги води тези преговори? Този рязък ход сега, в петък, това как ще се отрази от тук нататък? Защото не може до вчерашни партньори да бъдат игнорирани по такъв драстичен начин. Не че аз си падам по промяната ДБ и прочее, или пък по ГЕРБ. Съвсем не. Но как от тук нататък ти ще искаш доверие от тях? Как ще стане това?
То сега най-вероятно няма да има правителство, както сега, но всички сме убедени.
Но нека да сме длъжни да разсъждаваме и върху на тази хипотеза. Защото и продължаваме промяната и разбира се и Демократична България. Те сега откриват колко лесно може да бъдат предадени от този, който до вчера не е давал да падне косъм върху главите им. И когато това се прави, това е... Това не е пощено. Разбираш, не може такива предателства, но за това задавам аз този въпрос. Дали тази четвърна коалиция, която се получи, коалицията на хартиената бюлетина, дали тя ще продължи след това при съставяне на едно правителство? Или тя ще се остане само в тази ситуация? И как изобщо ще се развият нещата? Не мога да гадая, не искам да спекулирам, защото по медиите,
всичко може да
всеки може да си спекулира колкото си иска. Другото отношение, другия въпрос е отношението към президента. Защото това, което чувахме до сега от Корнелия Нинова и продължаваме, сигурно ще продължим да го чуваме, това беше една непрекъсната битка срещу, вече 5 години, ако не и повече, срещу президента, срещу вътрешната опозиция и сега по време на кампанията срещу служебното правителство. Това не може да бъде политика на Българската социалистическа партия. Просто няма как да бъде. Непрекъснатото отношение как на президента Румен Радев едва ли не седи в своя кабинет и крои планове за президентска република. Това са изключително несериозни работи. Трябва просто да не знаеш кой е Румен Радев, за да си фантазираш такива неща.
А той има и нещо друго. Дори да се стигне до нещо такова, Румен Радев няма да е президент.
Така? Например, да.
Значи той няма основания да иска подобно нещо.
Няма как да стане. Всички тези свободни съчинения с референдум за президентска република. Не знам колко пъти трябваше да бъде обяснявано, че държавното устройство не се променя чрез референдуми, че това е правомощие единствено и само на Велико народно събрание, че за да има Велико народно събрание, обикновеното народно събрание трябва да вземе решение и така нататък, и така нататък.
Понеже остава малко време до края на нашия разговор, искам да погледнем така в близкото бъдеще, че, нали, предполагам, че повечето хора, както и ние с тебе сме убедени, че скоро ще има избори, те ще дадат ли някакъв по-различен резултат от сегашния, включително и за БСП?
Ако да, за някои партии сигурно ще дадат различен резултат, аз мисля, че аз ще направя лоша прогноза за БСП.
Тоест още по-надолу ще падне?
Ами да. Когато БСП беше на четвърто място, и тогава госпожа Нинова каза, ето бе, на четвърто място сме имаме четирима министри. И аз тогава направих един коментар. Значи продължаваме нататък. Пето място, петима министри. Шесто място, шестима министри. Може би така на някои хора им изглежда оптимизма. Ама на мен не ми звучи никак оптимистично. Не можеш да отблъскваш хора от себе си, да обявяваш за врагове и предатели всеки, който мисли със собствената си глава. И освен това не се подмазва и не играе ролята на полезния идиот. И после да искаш БСП да успее, няма да успее.
А може ли БСП като някаква птица феникс да се възроди от собствената си пепел?
Ти ми задаваш този най-важен въпрос. Но аз ще кажа това. Крайно време е. Ето бе Листръс 45 дни беше шеф на консерваторите и министър-председател. И подаде оставка. На 45-я ден някои хора не се сещат да си подадат оставките на 5-та година, примерно. Крайно време е това да стане. Защото ако продължаваме по този начин, БСП наистина ще падне под 4% бариера. Но тази промяна наистина е изключително важна. Тя трябва да стане в БСП. Въпросът е, че след това, който и да бъде избран за председател на БСП, той ще се изправи пред руини. Пред руини. И това е най-голямия грех на Корнелия Нинова.
Предстои да видим какво ще стане, не само, разбира се, с БСП, а изобщо с политическия живот в България. Благодаря ти за този разговор, журналистката Велислава Дерева. Днес коментираме, разбира се, първите дни от работата на Народното събрание, както и избора на новия председател. Сега най-напред ще ви прочита малко мнение от социалните мрежи, от Телеграм. Алекс има доста грехове, Вежди Рашидов, но в случая беше някаква компромисна фигура. Този парламент и без това няма да продължи дълго. един наш слушател, който се е подписал като Мут Ант. Е, той стана председател от Зорзаман, колкото, просто колкото да има такъв. Красимира, всичко е театър, избраха го, защото така са им наредили. По същия начин ще направят и съставянето на правителство. Между другото, не съм сигурна, че 8 ноември ще промени нещо във външната политика на САЩ. Между другото, по тази тема ще имаме коментар на Влади Апостолов по-късно в предаването. Така, нататък, никой не ни е кръв, крив, толкова си можем да бяхте излезли да гласувате и другите 61%, вместо да ръсите мозък в интернет. О, забравихте, изборите са нагласени и от вас нищо не зависи. Гергана Георгиева от Фейсбук. Все си мислих, че след 42-то народно събрание депутатите не могат да ударят по-голямо дъно, но това, което виждаме сега, е направо гавра с нас гражданите, направо да го разпускат и нови избори. Калин Константинов, този избор е показателен за това каква е вероятността в рамките на този парламент да бъде съставено правителство. Нулева. Оформиха се няколко лагера, които нямат нужния брой депутати, но и не могат да се споразумеят с останалите. Йордан Куртев, главният виновник за този голям хаос през тези дни, играеше футбол, шкафчето е пълно и не му показа нищо. Цветан Мънгов, избора на Вежди Рашидов показва, че България вече е истински свободна страна. Да се чудиш как при този общо взето скромен интелект политиците реализираха знаков акт от такъв мащаб. В дребно политически план това е първата успешна стъпка на ГЕРБ по неясния път към политическото завръщане и дезавуирането като партия тип отровна прегръдка и символ на статуквото. Ние пак сме тук, нещо такова. Така, Тотио Генов, сега вече България си заприлича на мултигруп от всякъде. А ето сега от Скайп на Добромир Филипов. Корнелия си има поставена задача и си я изпълнява. Перфектно, като по учебник БСП да слезе под 4%. Така, сега сте вие с вашите впечатления за първите дни от работата на новия парламент и, разбира се, от избора на Вежди Рашидов за шеф на Народното събрание. Добър ден!
Добър ден, господин Волгин.
Слушам ви.
Ами, с това, което направи Корнелия Нинова, искаше да покаже, че БСП в най-важните моменти, въпреки че е на предишния парламент на четвърто място, сега на пето място, без БСП не може да бъде. Не могат да се решат проблемите. Така, това беше основната и задача според мен. Да, също и, както каза Велислава Бърва, да, за хартиените бюлетини, които нищо няма да решат, защото отдавна е ясно, че тя проваля партията си и колкото повече продължи нейното царуване, толкова този е за самата партия, но тя няма доблестта, не е честен, не е почтен човек. Ако беше такава, отдавна трябваше да си подаде.
А за другите партии какво можем да кажем? Какво мислите за тях? За останалите големи играчи в парламента?
Ами, Бойко Борисов хитрува и на него му е ясно, че нищо няма да стане. Затова остави Паси и Плевнелиев да решават въпроса. Трябва да ви кажа съвсем честно, че докато Плевнелиев беше президент 5 години, аз се срамувах, че имаме такъв президент.
Ето, Бойко Борисов толкова го похвали.
Е, какво да го похвали? Аз мога да преценя, имам си достатъчно ум, мога да преценя, че той не става за нищо, този човек. Второ, Паси също не е подходящ, но той просто иска да си измие ръцете и да каже, че после мина, те така решиха, аз нямам нищо общо с това и така нататък. Правителство няма да има. Мисля, че Тома Биков каза, до сега ви бяхте, нали, показахте, че сте красиви, сега сте глупави.
Така им каза,
и
да.
И това е правилно, абсолютно. Те са глупави, никъдър не. Не тяхната цел е единствено властта, ще ли да бъдат конструктивна опозиция, дрън-дрън. Единствената им цел е властта. Това е положението. Жалко за народа. Искам друго да кажа.
Да.
Че тези евроатлантици, кавички, дето се надприварват кой по-най, да докаже, нали, колко са верни на големия брат зад океана, и трябва да имат едно на ум, че съвсем сериозно го казвам, че войната ще бъде спечелена от Русия. Ще бъде голяма промяна тук в близките години. Да го имат едно на ум и да си дадат малко така, да си помислят как ще направят назад няколко стъпки, да се върнат и да не се правят чак на толкова...
Не. Аз тях, Аз тях не ги мисля, знаете ли защо? Защото голяма част от тях са завършили в Съветския съюз и предполагам, че ако се обърнат нещата, те моментално ще си извадят дълбоко скритите съветски дипломи и ще кажат, ма как, ние сме първи русофили.
Точно като метропоказатели, това имам предвид.
Добре.
Ще се обърнат, но малко, малко така да го имат предвид, да не са чак толкова, то ще стават.
Имат го, имат го. Имат го. Благодаря ви за обаждането. Добър ден.
Добър ден.
Заповядайте.
Господин Волгин,
да.
Вие искате да кажем, одобрявате ли избирането на Рашидов?
И това може да кажете,
да. Правилно.
Така?
И благодарение на госпожа Нинова, когато Народното събрание бе спасено. И престанете да каните такива ястреби, против, да, които плюват БСП, не знам, може би вие, това ви е политика някаква.
Не, просто хората имат различни мнения.
Станишев, тия хора, които накараха, докараха БСП до това положение. Станиша с заменките, той иска да ни върне при джендерите, те го вкарат там. А сега за другите партии. Прави ли впечатление поведението на Христо Иванов? Аз не мога да разбира този човек. Той провали Слави Трифонов.
А защо той да го
провали? Помните ли, когато се стане някакво производство, министри сега да свена там, айде, криво, лево. Той изгледна ги провали. И... Това ви довежда на мисълта, която вие ни отворихте очите с Америка за България. Това е още под влияние и влияние. Ако е верно това, че е получил 100 000 евро ли...
Е, това, това преди да стане политик.
Той изпълнява нейните такова. Фундацията, който правителство иска, това казва. Mm-hmm. Така че, не знам докъде ще стигнем с тая... Те се казва конфронтация. А сега искам да ви кажа едно. Яростната... Деца вика подкрепа на Украина за оръжие. Господин Волгин, вие знаете ли, че това оръжие, което го пращаме ние, украинците, не стрелят по руските войски, а убиват техни сънародници в Донбас.
Е, това няма как да знае.
Ако искате да разберете това, всека вечер в 21 часа пуснете канал 1 на руската телевизия и ще разберете истината, това, което се крие в България от телевизиите и всички. Благодаря, извинявайте.
Благодаря и на вас всичко най-хубаво. Добър ден.
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте. Да, слушайте, слушам ви.
Младен Димов от Лепе се уважда.
Да, господин Димов.
Господин Волгин, мисля, че не бива да се преекспонира значението на този компромис. Изборът на господин Вежди Рашидов за председател на нашия парламент.
Да.
Първо, той е една протоколна фигура, която не изпълнява кой знае какви функции в нашата държавност.
Абе, важен е поста сега.
Важен е, да, както е важен и президентския пост. Обаче, въпреки, че президента ни се избира директно, той е със свързани ръце и крака. Казано съвсем образно. Сега, нашите партии няма да се разберат за правителство. Защо? Защото това са нашите семи и предпоставка. Тя е това. От една страна нашия изборен закон. Изборен закон на безчестието, а не на народовластието. От друга страна, възможността да има едва ли не безброй политически партии, не обрича на тази фрагментираност на нашия парламент, на това атомизиране на, на нашия изборен вод.
И тогава какво да направим?
Ами, например, има няколко хода за това нещо. Един е, примерно, както в Гърция, на партията, която е спечелила най-много гласа, им се дава бонус от 50 гласа. Втора опция. Примерно, да се направи така, че де-факто да е възможно в парламента да влизат две, най-много три партии.
Ма така много хора ще останат непредставени.
Е, сега то знаете, че няма никъде справедливост до край. Третото нещо, което може да се направи, е президентската република. Четвъртото нещо, което може да направи, е примерно съществуването и действието на парламента да не зависи от това дали ще има излъчено правителство или не.
Ето, не може да няма излъчено правителство. Трябва да има, ако няма излъчено правителство, отиваме на нови избори. Благодаря ви за обаждането. Добър ден!
Ало?
Да.
Добър ден, господин Логин.
Слушам ви.
София, да. Няколко неща трябва да се кажат. Първо, ясно беше, че ще ходим февруари на избори, още след изборната нощ, когато всички вязаха и не поеха никаква отговорност за отчайващите резултати на нашия парламентаризъм. Второто, което е. БСП, господин Логин, е тръгнал към под 40% с нимова, до там ще го докарат, защото няма никакви идеи и въпросите, които се поставят, са само как да оцелее лидерката. Така, това за БСП от тук, че не искам да ги коментирам повече. И третото нещо, Рашидов. Господин Логин, помните ли си 90-те години едно предаване Тодор Колев, което показваше едни пребогати трапези и отвънка едни прегладнели хора, как наблюдаваха как се пускат вътре мафиоти и политици. Помните ли кой е главният мултак, единственият главен мултак на републиката? Еми, не може да приеме, главният мултак това да ми е председател на събрание. Това обаче трябваше да излезе някой из трибуната да го каже, че Рашидов няма никакво право да взема това.
Ама нямаше кой друг, вижте как се докараха, че действително да, нямаше кой друг.
Не оспорвам професионалните му качества, не оспорвам, че най-бързо и така нататък, но той лично в качеството, аз мисля, че не се връщаме по талачен към мутренските времена, господин Боги. И накрая, да бъда кратък, единственото, което трябва да се каже към тези 60 плюс процента, които не са гласували, трябва да се каже ясно. Да погледнат отстрани, да се видят и да кажат до кога ние вас, разбира се, като част от това, кога ще гледаме самоунищожението си по телевизията. Благодаря,
Сочило. Благодаря ви и аз. Добър ден.
Добър ден, господин Логин. Ами нищо не ме очудва за избора на Вежди Рашидов за председател на Народното събрание. Всички политически партии по времето на тъй наречения преход са дело на икономически групировки. Да не забравяме, Вежди Рашидов из моята група, говорител беше и Волен Сидеров. А колкото до това, защо БСП подкрепят Вежди Рашидов, да не забравяме, че дядото на Вежди Рашидов е един от царатниците на Димитър Благоев, дядото.
А, едва ли това е причина да ви кажа?
И един от основателите на социалистическото движение в България. Така че кръвта вода не става, господин Логин. Всичко добро.
Всичко добро и на вас. Благодаря на всички, които се обадиха.
Политически некоректно.
И сега коментара на Калина Андролова за събитията от последните дни в Българското народно събрание.
Поръба.
За българския избирател изглежда напълно неразбираемо защо политическите партии не можеха да се разберат за елементарна процедура, каквато е изборът на председател. Защо за тази позиция се поведе истинска война? Оттегляха се кандидати, поставяха се условия. Накрая стана ясно, че БСП може да прояви разум и да подкрепи приемливо решение, за да започне парламентът да работи. Продължаваме промяната и изглеждаха твърде изненадани. Може би защото допреди това Кирил Петков се занимаваше с авторитетната, в кавички, задача, да убеждава някои от партийните групи да гласуват за Кристиан Вигенин, например Демократична България и Възраждане. Иначе писъците от тяхна страна за прозрачни разговори и срещу кулуарните договорки са много силни, но както винаги продължаваме промяната говорят едно, а вършат тъкмо обратното. Те могат да отменят и гравитацията, ако пиарите им я запишат като лоша практика на ГЕРБ. Нищо, че стъпват по земята. Продължаваме промяната са явление, което можем да наречем политически камуфлаж. Т.е. те са действителност различна от това, което изглеждат и говорят. Драматичното заблуждаване на електората, което този камуфлаж поражда, може да се избегне най-вече като се знае, че става дума за камуфлаж, за декори. Много са причините, поради които партиите се запънаха в избора на председател. Най-важната причина е, че председателят може да влияе върху дневния ред. Например, ако председателят на парламента е от група, която иска да се върнат хартиените бюлетини, ще вкара проекта веднага в правната комисия, а ако председателят е от парламентарните групи, които не желаят хартиени бюлетини, може да не го разпределя в комисията и така да го блокира за известно време. Кирил Петков буквално изглеждаше като поразен, че ГЕРБ, ДПС, БСП и Български възход се организират заедно в разумна крачка напред. В същото време Корнелия Нинова преживя поредното унижение от така наречената градска десница, Демократична България, според които искането на БСП за връщане на хартиените бюлетини и несъгласието официално държавата ни да изпраща оръжие в Украйна са непреодолима пречка, за да подкрепят Вигенин. Така БСП приключи с десния си период. Корнелия знае, че една бъдеща коалиция между ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната автоматично изключва БСП от схемата, ако не сега, то на пролет. Затова с огромно удоволствие се включи в новия фронт, който при нея има и лична емоция – обща борба срещу Радев. В момента всички партии в парламента се държат предизборно и демонстрират, че са в споразумение единствено със себе си, което силно ограничава възможностите за сформиране на кабинет. Тази поза ще повлияе зле и на бюджета, защото всяка партия ще раздава пред камерите, без оглед на бъдещата задлъжнялост. Електоратът през последните две години беше обучен да хвърля павета, затова сега от Продължаваме промяната не могат да направят никакъв ход към сътрудничество, за да не бъдат обвинени, че се съюзяват с демонизирания враг. Зомбирането на електоралните маси ги прави крехки спрямо водачите, вторачени в действията им. Ядосаните избиратели са по-чувствителни, имат по-големи очаквания и много бързо се разочароват. Това важи особено за новите политически проекти. Системните партии имат партийни ядра, които са устойчиви при непопулярни решения. Новите партии обаче са лесно чезнещи. Основният най-силен враг на Продължаваме промяната е собственото им въображение. Те си въобразяват, че ще получат по-голяма подкрепа на следващите избори, но по-вероятно е резултатът на Продължаваме промяната да падне още надолу. Защото успехът в живота не идва по съветите на Тери Пратчет, винаги се избира и по-голям враг, че по-лесно се улучва. Отрезвяването на Продължаваме промяната минава през отстраняването на Кирил Петков и през култивирането на разумно, диалогично поведение, което допуска управленска конструкция с ГЕРБ. Ако Асен Василев и Лорер искат да задържат формацията си, трябва да започнат да изработват един обновен профил на Продължаваме промяната, който да не е разрушително конфликтен и натлив и инфантилен. Партиен профил, който е ментално пораснал, по-шлифован, по-кооперативен. Продължаваме промяната трябва да се превърне в партия, която може да разговаря и да се съгласява, а не просто да отказва, ако няма възможност да диктува. Съществен е въпросът, искат ли наистина политическите партии да управляват тази зима. Възможно е по-опитните партии да се възползват от хаоса, който Продължаваме промяната упорито генерират, натоварвайки Радев да поеме отговорност за държавата. Едновременно с това се повдигат тревожни въпроси, че Радев управлява дълго, без реален контрол, в нещо като ситуационна президентска република. Радев използва целия ресурс на изпълнителната власт и е логично да подпомогне конструкцията на някакъв свой бъдещ проект, заготовка ала Стефан Янев, която да го очаква, когато приключи с президентството. Въпреки грешките му, че лансира Асен и Кирил, президентът Радев продължава да има политическа тежест, която на фона на войната в Украйна ще се засилва. Много критики могат да се отправят към Радев, но той е човек със страст към битката, обучаване да води война. Последното, което може да се каже за него, е, че ще се сниши и ще избяга. Отстрани се вижда, че системните партии добре разбират изключителната сложност на международната ситуация, затова ако няма устойчиво неатакуемо споразумение, могат да предпочитат служебните кабинети на Радев да поставят началото на някои решения, от които страната ни няма да може да избяга. Те са готови дори да пуснат безпроблемно проекта Стефан Янев като някаква квота, признавайки Радев за равностоен играч. Системните партии отчитат специфичната твърдост на Радев, въпреки че обичат да коментират колко е застрашена парламентарната демокрация. конфликтността, която Продължаваме промяната лансира в политическата ни система, имаше за цел да се конструират слаби кабинети с лидерство, напътствано отвън, за решаване на непопулярни задачи, срещу които при стабилна система би имало съпротива или поне някакъв мисловен процес. Хаосът и неразбирателството обаче могат да се окажат и защитна стена срещу вземането на същите тези решения. Външният фактор осъзна това и започна да настоява за хомогенна коалиция. Продължаваме промяната ясно показаха, че нямат никаква, ама никаква представа какво е държава, национална сигурност и изобщо на къде се движи света. Те са камуфлаж, зад който тече процес по разграждане на същността, смисъла и функциите на националното правителство изобщо. Затова някакви механизми за съхранение на държавността започнаха един по един да се включват в отговор на тази безпросветна и безскрупулна интервенция. Независимо, че може да е само за да се спечели време.
Коментар на Калина Андролова.
Политически некоректно.
Ивелина Георгиева вече е готова с резултатите от анкетата, в която ви попитахме дали одобрявате избора на Вежди Рашидов за председател на Народното събрание. Като цяло изглежда, че повечето от вас не одобряват този избор. Така са гласували 69% от хората във Facebook, 71% в Instagram, 88% в Twitter и 71% в Telegram.
Политически некоректно.
На 8 ноември са изборите, междинните избори за Конгрес в Съединените американски щати. Те са много важни, разбира се, за самите Съединени американски щати, но не по-малко важни са и за останалата част от света. Чуйте коментара по темата на Владислав Апостол.
Културни войни.
Междинните избори за американския Конгрес са на 8 ноември и обещават сочна мръвка за ценителите на политически зрелища и метафорични дворцови кръвопролития. Вече дори повечето традиционно подкрепящи управляващата демократическа партия, медии и социологически агенции предричат, че републиканците почти сигурно ще си върнат контрола върху долната камера на американския конгрес, тази на представителите, а съдбата на Сената, вещаят те, виси на косъм и до последно ще възбужда интригата на Капитолия. Тази перспектива поставя американския режим в трудна ситуация. Изтързаната администрация на Джо Байден редува провал със скандал, а дори де-факто пълния пакет с медийни услуги не е в състояние да прикрие срамотиите на властта, преминаващата през Вашингтон легендарна река Потомак. Тези дни нейните води са мръсни, мътни и в очакване да понесат по течението си доста политически трупове. Рейтингът на президента Байден е рекордно нисък, а дейността му в предизборни условия представлява каскада от гафове и унижения. Историческата инфлация и непосилните за все повече американци цени на горивата го принудиха да моли властите в Саудитска Арабия да изчакат с планираното от ОПЕК намаляване на дневния добив на петрол с 2 милиона барела за след междинните избори в САЩ. Зрелищен жест на внушително унижение от пустинното кралство отказаха на американския президент. Някои анализатори видяха в този ход на Рияд подкрепа за Русия. Други го интерпретираха като логично преследване над собствените им интереси, но мнозина се обединиха около мнението, че отказът е урязал от геополитическата тежест на Байден. И така, в края на тази седмица се разбра, че администрацията на навършващия 80 години след 3 седмици демократ възнамерява отново да прибегне до стратегическия петролен резерв на САЩ и да вземе оттам още 15 милиона барела предизборно. Описват решението като акт на отчаяние и паника, но Байден на всяка цена иска да свали или поне да стопира цените на горивата преди вота. Тук е моментът да припомним, че именно тази администрация обяви война на петрола, прекрати огромни енергийни проекти на собствена територия и направи всичко възможно за превръщането на зелените кошмари едновременно в религия и закон. Резултатите са икономическо блато, което може да погълне управляващите демократи. Те са в безизходица. От една страна трябва да подкрепят правителството в Белия дом, но от друга се чудят как и кога да се отърват от Байден. Последните му публични изяви са мъчение за всеки, който е длъжен да хвали дрехите на голия цар. Джона няколко пъти се ръкува с въздуха, а преди седмици потърси в пълна зала на скоро починала в катастрофа дама от Конгреса. Несвързаните му приказки за ядрен Армагедон от преди дни също не помагат особено за рейтинга на властта и шансовете на партията му. Байден спешно се нуждае от някаква пиар поза и прожекция на сила за пред електората. Ястребите на постоянния режим край Потомак разчитат на добри бойни новини от Украйна или поне нещо, което те да представят като добри новини за демократите и тяхната многомилиардна подкрепа за източноевропейската страна. Ала настроенията сред публиката, която всъщност плаща сметката, са коренно различни. Отдавна не е имало такъв драматичен разлом между политическите послания на властта и реалните проблеми на хората. Повечето американци очевидно не са убедени, че следва да търпят лишения в името на война в страна, за която не са чували и която едва ли ще успеят да намерят на картата. Да не говорим за иронията, която извира от устрема на демократите да пазят границите на Украйна, докато отварят широко тези на САЩ. Хаосът по пропускащата милиони нелегални мигранти южна граница с Мексико е чудовищен проблем, за чието потулване омерзителната медийна омерта не е достатъчна. Историческият ръст в уличната престъпност в големите градове, от десетилетия управлявани от Демократическата партия, също не помага особено в предизборния период. Налагането на агресивна трансджендър идеология и пръкването на десетки клиники за смяна на пола дори на непълнолетни допълнително засилва усещането, че партията на власт се е превърнала в сборище на безумци и фанатици. Да не говорим за продължаващата нездрава фиксация по Доналд Тръмп и протестите от 6 януари. Лошият вкус от преследването на политически опоненти заплашва да вгорчи още повече резултатите на демократите. Ако не още на 8 ноември, то със сигурност на следващия президентски вод. Все повече избиратели намират за особено отвратително и твърде тревожно подчиняването на разточителния репресивен апарат и превръщането му в де-факто еднопартиен инструмент за институционален терор. Когато службите се ползват за нечисти намеси отвъд океана, например, това не засяга толкова средностатистическия Джон. Но когато дълбоката държава превърне половин Америка в мишена, а президентът държи реч, в която оприличава десетки милиони свои съграждани на полуфашисти и заплаха за демокрацията, тогава ситуацията е драматично различна. Междинните избори на 8 ноември няма да решат плетеницата от проблеми на американската политическа система, но вероятно ще влошат допълнително състоянието на една самозабравила се световна власт, все още способна да прецака живота на всеки нормален човек. От Тексас до Търговище.
Владислав Апостолов. Днешното политически некоректно завършва. Утре отново в 12.20. Този път ще бъдете отново в моята компания, защото дори и Силвия понякога има нужда от почивка, така че утре отново сме заедно. А с вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова, Ивелина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.